Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Таң угарман, Азаттыктын эртең мененки уктуруусун баштайбыз. Чолпон ата шаарында Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кезектеги жыйыны башталды. Украинанын Чаплино шаарчасында орусиялык армиянын чабуулунан мерт болгон тургундардын саны 25 жетти.
Эгер Орусияны азыр Украинада Киевтин жеңиши менен токтотпосо, бул кылмышкерлер Европа, Азия, Африка, Латын Американын мамлекеттерине жетишет.
Коомдо талаш жаратып жаткан Манастын уулу Семеттей же так мураскери тасмасынын бет ачары өттү. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Ошондой эле укугун бар, түрмөгү бар, анда мыйзамсыз миграция жана кулчулуктун курмандыктары тууралуу кеп болмокчу.
Бул иште айлык айлыгын айлыгын сурасак, арандышыл тоолорду айтып жүрдү. Дагы бир аз күттүк, кайра сурасак башкача сүйлөп.
Бүгүн 26-август, күнгө жума, студияда Элиза Кененбаева, адегенде соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуп алалы.
Саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров 25-августта Чолпон Ата шаарында Евразия өкмөт аралык кеңешинин отурумуна катышуу үчүн келген Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларын кабыл алды. Анда Жапаров эмгек миграциясы биримдиктеги өлкөлөрдө көйгөй экенин айтып, уюмга мүчө өлкөлөргө каттаган жумушчулар үчүн шарт түзүү маселесин көтөрдү. Евразия экономикалык биримдиги 2010-жылы Беларусьтун, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. 2015-жылы уюмга Кыргызстан менен Армения кошулган. Биримдикке мүчө болгону менен Кыргызстан үчүн коңшу Казакстан аркылуу жүк алып өтүүдө көйгөй жаралып келери өкмөттө, парламентте да бир нече жолу айтылган. 21-августта Орусиянын Ульяновск облусунда ири жол кырсыгында 14 кыргызстандык каза болгон. Аварияга учураган кичи автобустагы кыргызстандыктар кирди чыкты талабынан улам орус казак чек арасына келип кайра кайтып баратышкан. Бул кырсык Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн ичинде эмгек мигранттарынын эркин жүрүүсүнө болгон укук боюнча маселени көтөрдү. Эл аралык кабарлардан Орусиянын президенти Владимир Путин орус армиясындагы аскерлердин санын 137 000 көбөйтүү боюнча жарлыкка кол койду. Ага ылайык эми жоокерлер 1,013,000 1,150,000 чейин көбөйтүлөт. Өкмөткө жарлыктын аткарылышын камсыз кылуу үчүн коргоо министрлигине каражат бөлүү тапшырмасы берилди. Жарлык 2023-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. Быйыл 24-февралда Орусия Украинага каршы согуш ачкан. 7-айга аяк баскан согушта Киев 9,000 жоокерин жоготту. Орусия мартта 1,351 аскер өлгөнүн расмий билдиргенден бери маалыматтарды жаңылай элек. Украиндер 45,000 орус аскери өлдү деп эсептешет. Бирок согуш маалында эки тараптын тең жоготуулары тууралуу маалыматты тактоо мүмкүн эмес. Буга чейин орусиялык бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары, укук коргоочулар, Орусиянын бийлиги абакта жаткандары жана мигранттарды согушка азгырып жатканын билдиришкен. Испания Украинага абадан коргонуу системалары үчүн кубаттандыргычты жана ок дарыларды берет. Бул тууралуу CNN телеканалы Испаниянын коргоо министрлигине шилтеме берип билдирди. Маалыматка караганда аскердик жардамда 1000 артиллериялык ок дары, 1000 тонна дизелдик күйүүчү май жана бронетехника, кышкы кийимдер да бар. Июнь айында жалпыга маалымдоо каражаттары Испания Украинага зениттик ракеталык комплекстерди жана немис өндүрүшүндөгү леопард танктарын бере турганын жазып чыгышкан. Орусия Украинага согуш ачкандан бери батыш өлкөлөрү Украинага каржылык жана аскердик жардам берип келатат. 24-августта Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Украинага барып 65 млн долларлык, анын ичинде 850 микродронду камтыган жардам берилгенин билдирген. АКШнын президенти Джо Байден да Украинанын эгемендик күнүндө 3 млрд долларлык курал жарак берилерин айтты. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин даярдоо 2023-жылдын 2-кварталында жыйынтыкталат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасы кабарлады. Негиздемени даярдоо үчүн Кытайдан 2-августта 157 адис келген. Алар азыр 2 топко бөлүнүп Нарын жана Жалал Абад облустарында иштеп жатышат. Курулушту ким каржылай турганы чечиле элек, азырынча 3 өлкө тең бөлүп төлөй турганы айтылууда. Дээрлик 20 жылдан бери талкууланып келе жаткан бул темир жолу боюнча чечим кабыл алынбай келет. Жолдун наркы болжол менен 5 млрд долларга бааланган. Акыркы жылдар темир жол багытынын бир нече версиясы талкууланган. Бүгүнкү күндө эң эле алгылыктуусу катары Торугар тарпа Макмал Жалабат темир жолу болорун быйыл май айынын башында Кыргыз темир жолунун жетекчилиги билдирген. Дагы бир вариант 8 чакырымга кыска кара суу аркылуу өтө турганы багыт. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча келишимге Шанхай кызматташтык уюмунун сентябрда өтө турган саммитинде кол койлору айтылган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Беларусьтун башкы көзөмөлү органына өлкөнүн качкын президенти Курманбек Бакиевке карата аскерлик соттун өкүмүн таануу жана аткаруу боюнча өтүнүч каты жолдоду. Бул маалыматты башкы прокуратуранын басмысыз кызматы азаттыкка ырастады. Маалыматка караганда мурдагы президентти жоопко тартуу өтүнүчү менен Беларуска 4 өтүнүч жөнөтүлгөн. Беларусь тарап Бакиевти саясий себептерден улам куугунтукка алды деп эсептеп, аны экстрадициялоодон дагы бир жолу баш тартты. Курманбек Бакиев 2005 жылдагы март инкылабында бийликке келип, 2010 жылдын 7 апрелде 80 ашык адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундодон кийин жакындары менен чет өлкөгө качып кеткен, өзү ушул тапта Беларуста башкалкалап жүрөт. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча анын жеке өзүнө жана жакындарына каршы 10 жакын факт боюнча айып тагылган. Мурдагы президент өзү сыртынан соттолуп 30 жылга эркинен ажыратылган. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги жалпы билим берүү мекемелери үчүн 2022-2023 окуу жылынын базалык пландарын бекитти. Ага ылайык быйыл сабактар 1 сентябрда башталып 25 майда аяктайт. Сабактын узактыгы 1 класстар үчүн 40 минутаны, 2 класстан 11 класстарга чейин 45 минута болот. 2021-2022 окуу жылы пандемияга байланыштуу 15 сентябрда башталып 9 июнда аяктаган. Бул чечим коомчулукта бир катар сын пикирлерди жараткан.
Бакыт Төрөгелди соңку кабарларды сунуштады. Башкаларын азаттык чекит орг сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолорунда өткүн өтөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 24-29, Талас жергесинде 22-27 градус ысык, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 28-33 чейин көтөрүлөт, Ысык Көл облусунда 19-24, ал эми Нарын облусунда 21-26 градус жылуу, Бишкек дала булут каптап турат, жаан жачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы 27-29 градуска чейин ысыйт. Чолпон ата да маал-маал менен өткүн өтөт, 20-22 градус жылуу болот. Президент Садыр Жапаров Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин өкмөт башчылары менен жолугушууда мигранттарга шарт түзүү маселесин көтөрдү. 25 августта Чолпон ата шаарында Евразия өкмөт аралык кеңешинин жыйыны башталды. Орусиядагы 14 кыргызстандыктын өмүрүн алган жол кырсыгынан кийин айрым серепчилер мигранттарга шарт түзүү үчүн жогорку деңгээлдеги сүйлөшүү зарыл экенин белгилешет. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт. Ал азыр биз менен түз байланышта Чолпон атадан.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларын 25 августта кабыл алып, биримдиктеги негизги көйгөйлөрдү атады. Президент баспасөз кызматы тараткан маалыматта айтылгандай, Жапаров эмгек миграциясы биримдиктеги өлкөлөрдүн актуалдуу көйгөйү экенин белгилеп, артыкчылыкчу багыттардын бири уюмга мүчө өлкөлөрдө катталган жумушчулар үчүн тиешелүү шарттарды түзүү экенине мындай көңүл бурду.
Сфера международной трудовой миграции является очень актуальной проблемой в наших странах. Поэтому одним из приоритетов председательства Кыргызской Республики в органах ЕАЭС является создание надлежащих условий для пребывания трудящихся на территории стран Союза.
Президент баспасөз кызматы Жапаровдун дагы сөзүн берген экен. Ал мындайча, Садыр Жапаров белгилегендей, бул багыттагы анын ичиндеги жумушчуларды жана аял алардын үй бүлөлөр мүчөлөрүнүн социалдык камсыздоо маселелерин чечүү жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерде алар үчүн миграциялык талаптардын жөнөкөй өтүү боюнча ишти улантуу маанилүү деп айтылат маалыматта. Чолпон ата шаарында Евразия экономикалык биримдигине өкмөт башчыларынын кезектеги жыйыны кирди чыкты талабынан улам кыргыз өзбек чекарасы орус казак чекарасынан келе жатып жол кырсыгына кабылган 14 кыргызстандык каза болгон окуя кызуу талкууланып жаткан учурга туш келүүдө. Мындан улам ушул айрым серепчилер кыргыз бийлиги мигранттардын маселесин кабыргасынан коюу ушул жыйында мындай маанилүү экенин белгилеп жатышат. Алар ошол Орусия менен Кыргызстан бир биримдикте болгон үчүн мигранттарга кыйла жардам болуш керек, алар бир биримдиктеги өлкөнүн эки өлкөнүн миграциясы ошол ээн эркин жүрүш керек, башка мигранттарга караганда шарттар аябай жакшы болуш керек деген ой пикирди карманып атышат. Мисалы алардын бири мурдагы депутат Орозай Нарматова дагы айтып өттү, ушул мындай ушул мүмкүнчүлүк азыр президент Жапаров уже эртеңки негизги жыйында дагы ушул маселени көтөрүш керек деп. Мына сырткары ушул Жапаров дагы бир маселени айтып өттү. Ал ушул товар жүгүртүүдө, соода экономикалык алакада дагы анча мынча тоскоолдуктар бар. Ушундай жыйындар аларды ушул жоюуда, ошолорду талкуулоого мындан ары да биримдик өзүнүн эффективдүүлүгүн, натыйжалуулугун арттыруу үчүн ушундай маселелерди талкуулап алыш мындай керек деген маселени айтып өттү. Ошол азыр 26 августта Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жолугуп кезектеги жыйынын өткөрүшөт. Азербайжан өкмөт башчысы байкоочу катары катышып атат. Андан сырткары Өзбекстан дагы келет деп айтылып атат. Ал эми алдын ала маалымат боюнча кандай маселелер деталдуу талкууланат айтыла элек. Бирок РБК агенттиги, орусиялык басылма, буга чейин ушул Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкө катары Кыргызстан, Казакстан, Орусия ушул биримдиктеги бир улуттук валютаны колдонушу керек, анын ичинде ошол сомду, теңгени дагы колдонуп жүгүртүүгө кириш керек экенин маселени көтөрөт деген басылма жазып чыкты. Бирок биздин президенттин өкмөттүн тараткан маалымат кызматында жалпылап эле маселелер айтылары талкууланары айтылууда. Азырынча менде ушулар.
Рахмат. Токтосун Шамбетов Чолпон Атадан байланышта болду. Бүгүнкү жыйын тууралуу Азаттыктын кийинки берүүлөрүндө кеңири айтып беребиз. Жогорудагы теманы Евразия экономикалык биримдиги жана Евразия экономикалык кеңештин жыйыны темасын улай эми маекке орун берели. Казакстандык саясат талдоочу Жанибек Арынов уюмдун бүгүнкү абалы жана келечеги тууралуу ой бөлүштү. Экспертти Санжар Эралиев кепке тартты.
Жанбек мырза, Евразия экономикалык биримдигинин негизделгенине 12 жыл, расмий түзүлгөнүнө 7 жыл болду. Бул аралыкта альянстын дарегине сын пикирлер көбүрөөк айтылып келди. Эмне үчүн биримдик эл аралык күчтүү бир уюмга айлана алган жок?
Бунун бир үлкен мамлекет аралык тиимде бир альянска немесе уюмга айналмаунун бир нече себеби бар деп ойлойм. Биринчиси, кез келген күрделүү одактарды куруу узак убакытты кажет этет. Евразиялык экономикалык одактын мисалында бул одакты куруу барысында кадамдар өтө тез жүзөгө асырылды. 4-5 жылдың ішінде көптеген жаңағыдай келісімдерге қол қойылды. Бір жеке-жеке біртіндеп-біртіндеп істеудің орнына барлық нәрсені бірден бітіп істегендей көрінді. Сол себепті ол жаңағы құжат түрінде қол қойылған механизмдердің көбісі іс жүзінде дұрыс жүзеге асырылмай келіп отыр. Оның жаңа бірден бір себептерінің бірі ол жаңағы тез ат үсті істелуі. Еуропалық одақтың алып қарасақ, оның дамуы бір эволюционды түрде асықпай біраз уақыт алып солай дамыған болатын. Ал Еуразиялық экономикалық одақ өте азықсыз құрылған одақ. Сол себепті кейбір механизмдердің жұмыс жасамауы бұл түсінікті нәрсе деп ойлаймын. Екінші мәселе, бұнда Ресейдің рөлінің тіптен артық болып кетуі бір мемлекеттің. Ол мысалы басқа мемлекеттер одақтың ішіндегі мемлекеттермен салыстырғанда экономикалық саяси үлесінің өте артық болуы бұл тоже бір түрткі болады, кері жүргізетін нәрсе. Себебі Ресей өз тарапынан өзіне қажетті геосаяси, геоэкономикалық мәселелерді одақ аясына ынтуға тырысады. Мысалы алып қарасақ, қанша уақыттан бері ортақ валюта құру мәселесі айтылып келді. Ал басқа мемлекеттер керісінше сол Ресейдің айтқанына қарсы тұрумен уақыттар өтіп жатыр. Ондай кезде бүйтіп терең экономикалық сұрақтарды жаңағы ары қарай талқылау бір сәл қиындық туғызады. Үшінші мәселе, Евразиялық экономикалық одақ менің ойымша бұл легитимділік мәселесін бастан кешіріп отыр. Өйткені бұл демократиялық тұрғыда халықтың дауыс беруімен құрылған одақ емес. Бұл саясаткерлердің жоғарғыда отырып шешіп, осы одақты құрамыз деп шешімге сол шешім бойынша құрылған одақ. Ешбір мемлекетте одаққа қосылу туралы референдум өткен емес. Сол себепті ішкі кейбір мемлекеттерде ішкі халықтың осы одаққа қатысты сын көзі артып келе жатқан секілді. Әсіресе Қазақстаннан, Қырғызстаннан байқауға болады. Бұл сын көз Ресейдің Украинадағы соғысынан кейін арта түскенін байқап отырмыз. Сол себепті бұл ішкі легитимділік мәселесі бар. Одан кейін сыртқы легитимділік мәселесі бар. Мысалы, Еуразиялық одақ өзге акторлармен, елдермен, ұйымдармен бір үлкен қарым-қатынасында жақсы жетістікке жетті деп айтуға келмейді. Иә, кейбір жекелеген мемлекеттермен келісімдер бар, соның ішінде Сербиямен, Вьетнаммен, Иранмен қателеспесем, бірақ олардың өте бір үлкен бір жетістікке алып келді деуге келмейді. Ал батыс мемлекеттер тіптен Ресейді, Еуразиялық экономикалық одақты Ресейдің ойыншығы ретінде көріп, оның ешқандай ресми қарым-қатынас орнатуға бас тартып келе жатыр. Сол себепті менің ойымша Еуразиялық экономикалық одақ қазіргі таңда бір үлкен бір кризистегі одақ секілді.
Анда Евразия экономикалық бірімдігінің келешегі жөнінде емне айта аласыз мындай жағдайда?
Бұл алдағы уақытта бұл одақтың ары қарай тереңдей түседі деуіне мен өз басым аса сене бермеймін, себебі Ресейдің Украинадағы соғысынан кейін, Ресейге салынған санкциялардан кейін бұл бүкіл кедендік аймақтағы немесе одақ шеңберіндегі мемлекеттердің әсер ететін болады. Осы келісімдер, одақ мемлекеттерінің арасындағы келісімдердің кейбіреулерін қайта қарауға тура келуі мүмкін. Осы Ресеймен тереңдей түсуге, экономикалық тұрғыдан терең қатынас орнатуға деген қарсылық артып келе жатыр. Сол себепті мен Еуразиялық экономикалық одақ алдағы уақытта бір үлкен жетістікке жетеді дегенге сенгім келмейді. Бірақ ол деген сөз Еуразиялық экономикалық одақ ертең ыдырап кетеді деуге де тоже келмейді. Сол себепті біз осындай бір орта жолда қалып кеткен бір одақ шеңберінде өмір сүре беретін секілдіміз.
25 августта Чолпон Атада Евразия экономикалық кеңесінің жиыны басталды. 26 августта да уланады. Бұл жиын Орусия менен Украинанын ортосунда абал курчуп согуш болуп жаткан учурга туш келди. Дүйнө элинин көбү Орусияны агрессор катары таанып турган учур. Ушул жагдайдан алганда жыйында бул маселеге да көңүл бурулушу мүмкүнбү же козголбойбу бул тема?
Чолпон Атада өтөтүн жыйында менің ойымша Украинадағы жағдайды бір ашық айтылмайтын секілді тікелей. Өйткені дегенмен де Еуразиялық экономикалық одақ бұл экономикалық мәселелер бойынша одақ. Сол себепті ол жерде негізінен экономикалық мәселелер қозғалуы керек. Бірақ осы соғыстың контекстінде орын алып жатқан кейбір экономикалық мәселелер қарастырылуы мүмкін. Себебі тағы айтып өткенде Ресей үлкен санкцияның астында, ол санкция тек қана Ресейдің экономикасы емес, басқа елдерінде экономикасына, әсіресе осы Еуразиялық экономикалық одақтағы елдерге үлкен әсерін тигізетін болады. Сол себепті кейбір мәселелерді бәрібір қарастыруға, санкция жағдайында қалай шешілетіндігін талқылауы мүмкін. Менің ойымша Ресей тарапы осы кездесу барысында өзінің мүддесінде кейбір нәрселерді ортаға салып, соларды өткізуге тырысатын болады. Мүмкін біз ортақ санкцияларға қарсы бірлесіп жауап беру деген тақырыпты қайтадан естуіміз мүмкін. Бұған дейін де бірнеше рет айтылған болатын. Одан бөлек бұл жерде жаңағы ішкі сауда саттықта немесе ішкі алым керісте жаңағы қаржылық осы одақ мемлекеттерінің валютасына көшу мәселесі қозғалса керек. Одан бөлек осы санкция режимінде мемлекет арасындағы жаңа тауар айналымдарды қалай жүзеге асыру мәселесі көтерілу керек. Себебі мысалы Ресейге қарсы санкциялар көптеген заттарды, тауарларды экспорттауға рұқсат бермейді. Ал ол тауарлар Қазақстан, Қырғызстан, Армения арқылы кіріп Ресейге өту мүмкін. Ешқандай кедендік бақылау болмаса, осы мәселелер туындауы мүмкін. Бірақ десек те, бұл мен тағы да айтайын, бұл Украинадағы соғыс бір ашық түрде айтылмаса да, осы кездесу барысында соғының салдары, экономикалық салдары туралы біраз тақырыптар көтерілетін болады. Менің ойымша өзге мемлекеттер, әсіресе Қазақстан, Қырғызстан, Армения, Ресейдің қойып отқан кейбір алға тартып отқан кейбір ұсыныстарынан бас тартуы мүмкін. Себебі оның экономикалық салдары осы мемлекеттерге де кері тигізуі мүмкін. Күтейік не болса да.
Рахмат пікірлеріңіз үшін. Азаттық радиосында сұрауларға қазақстандық саясатталдаушы Жәнібек Арынов жауап берді. Сұрауларды мен Санжар Ералиев ұзаттым.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Украинанын Чаплина шаарчасында орусиялык армиянын чабуулунан мерт болгон тургундардын саны 25ке жетти. Калаанын тургуну Сергей орус армиясынын аткылоосунан 11 жаштагы уулунан айрылып кан жутуп отурат.
Ал үйдө болчу, жардыруу болгондо сыртка ыргып кетиптир. Биз урандылардын алдынан башка жактан издеп жатсак, бул жерде болчу экен. Эч ким билген эмес, биз чатырдан карадык. Бирок ал бул жакта жатыптыр да.
Украин президентинин жардамчысы Кирилл Тимошенко билдиргендей, орус армиясы Чаплинаны 2 ирет аткылаган. Биринчи чабуулда ракеталардын бири Сергейдин үйүнө тийген, экинчи сокку темир жол станциясына урулган. Ракета поездке тийип, 5 вагон толугу менен күйүп кеткен. Анда 24 адамдын, анын ичинде 6 жашар кыздын өмүрү кыйылды. Жабыркагандардын саны 30дан ашты. Орусиянын коргоо министрлиги Чаплинадагы темир жол станциясына сокку урганын мойнуна алып, курал жарак ташыган украин поезддин бутага алганын билдирди.
В результате прямого попадания ракеты Искандер по воинскому
Чаплина темир жол станциясындагы аскердик эшелонго таамай тийген Искандер ракетасынын жыйынтыгында 200дөн ашуун украин аскери жана согуш жүрүп жаткан аймакка бараткан 10 аскердик техника жок кылынды.
Деди Орусиянын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Игорь Канашенков. Буга чейин президент Владимир Зеленский Украинанын эгемендик күнүндө Орусиянын күчтөрү чабуулдарын күчөтөөрүн эскертип, аскерлерди жана калкты ошого даяр болууга чакырган. Ал 24 августта Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешине кайрылуу жасап, Орусиянын аскердик аракеттерин токтотуу үчүн батыл чараларды көрүүгө чакырды.
There is no such war crime that the Russian occupiers have not yet committed.
Орусиялык баскынчылар Украинанын аймагында жасабаган согуш кылмышы калбады. Эгер Орусияны азыр Украинада Киевтин жеңиши менен токтотпосо, бул кылмышкерлер Европа, Азия, Африка, Латын Американын мамлекеттерине жетишет. Бардык жакта орус аскерлеринин кылмыштарынын издери. Ошондуктан тезинен чечкиндүү кадамдарга барыш үчүн биз биригип аракет кылышыбыз керек.
All get united and act decisively as soon as possible.
Ал арада Орусиянын президенти Владимир Путин орус армиясындагы аскерлердин санын 137 миңге көбөйтүү боюнча жарлыкка 25 августта кол койду. Ага ылайык эми жоокерлер 1 миллион 13 628ден 1 миллион 150 628ге чейин көбөйтүлөт. Жарлык Орусиянын расмий документтери жарыяланган сайтка чыкты. Өкмөткө жарлыктын аткарылышын камсыз кылуу үчүн коргоо министрлигине каражат бөлүү тапшырмасы берилди. Жарлык 2023 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирет. Орусиянын Украинага кол салганына 7 айга аяк басты. Бул убакыт ичинде Украин армиясы 9 миңдей аскеринен айрылганы расмий кабарланды. Орусия канча жоокерин жоготкону так белгисиз. Кремль марттан бери бул тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Батыш чалгын кызматтарынын эсебинде Орусия кеминде 20 миң жоокеринен айрылды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодан кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекет орг. Ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан дагы окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ал жактан жөн гана Азаттык деп издеңиз. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ошол жака калтырып, бөлүшүп коюуну эсиңизден чыгарбаңыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Евразия экономикалык кеңеши Орусияда каттоосу бүткөн кыргызстандыктар 3 сентябрга чейин миграциялык каттоосун узартып, же өлкөдөн чыгышы керектигин эскертти. Буга байланыштуу мигранттар паспортуна кирди чыкты белгисин койдуруу үчүн дүрбөлөңгө түшүп жатышат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кооптонууга негиз жок экенин билдирүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баяны.
Орусияда 10 жылдан бери иштеген 36 жаштагы кыргызстандык мигрант Назира Самидунова өткөн аптада Бишкекке келген. Анын Москвадагы убактылуу каттоодо турган мөөнөтү ушул айдын аягында бүтмөк. Ал Кыргызстанга учак менен келип, паспортуна кирди чыкты белгисин койдурууну максат кылган.
Ооруса мен эртең кудачам келет, анан 25 кудачам келет, андан кийин 27 мен өзүмдүн иним келет, иним мен эжемнин баласы келет, алар дагы ошо регистрациясын узартыш керек болуп, миграциянын картасынын суроого уже по законам России бүтүп калды, кайра алмаштырыш үчүн. Ошон үчүн келатышат да, анан Казакстанга жана андай кирип чыкты кылып барып келели десе, самолет менен Казакстанга баралы десе, где-то 40,000 рубльдай кетет экен. Кыргызстанга считать этсе 33,000 рубльга билет алыптыр да, туда и обратно. Иним менен стройге куда целый бир эки үч күндө эле кетишет, там жумуштары бар да. А биз болсо эми сентябрда кетебиз. Эжем менен жездемдер деле ошого келди да, документтерин баягы эметип тууралабаш үчүн эжем менен жездем келди.
Евразия экономикалык кеңешинин фейсбуктагы расмий баракчасына Орусияда иштеп жүргөн чет өлкө мигранттарга коронавирус пандемиясынан тушунда берилген жеңилдиктин мөөнөтү бүткөнү жазылган. Ага ылайык ушул жылдын 3-сентябрына чейин мигранттарды миграциялык каттоосун узартууга убакыт берилген. Мындай мүмкүнчүлүгү жокторду Орусиянын аймагынан чыгып кетиши керектиги белгиленет. Орусияда иштеп жүргөн Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрүнүн жарандары эмгек келишимин узартышы керек деп жазылат уюмдун билдирүүсүндө.
Анан эми болсо 3-сентябрда жана 6-июнда кыргыз тарап менен Россиянын ортосунда жана жер транспорту менен кирүүгө уруксат бербеди. Ошон үчүн ошол указга указдын негизинде ошол 90 күндү санап 3-сентябрда болот. Негизи биздин жарандарга жана жогоруда айтып кеткендей бул талап биз өткөнбүз да, бул жана авиа каттам ачылганда эле чектөө чечилди, өзүңөрдү легалдаштыргыла деп бул кышында эле бул маселени элдерге эскертип айтылып келген маселе да. Эми болсо азыркы учурда легалдуу түрдө, мыйзамдуу түрдө Россия аймагында жүргөн жарандарыбызда Россиядан чыгып кетиш кажети жок. Жана ал миграционный учетун, миграционный каттоосун кылбай жүргөн жарандар буга чейин кандай эреже болсо чыгып кетиш керек болчу да. Мына мисалы миграционный регистрацияң бүтүп атса анда Россиядан чыгып кетиш керек. Ошондой эле эреже менен эле дагы деле расмий түрдө катталып эле Россиядан чыкпай эле жүргөнгө укуктуу,
деди тышкы иштер министрлигинин өкүлү Алмаз Букалаев. Мекеменин маалыматы боюнча 2020-жылы коронавирус пандемиясынын учурунда кыргызстандыктар убактылуу каттоосун узарта албай калган. Бирок ошол кезде мигранттарга бир катар жеңилдиктер берилген. Кийин чектөөлөр алгандан кийин Орус бийлиги 90 күндүн ичинде мигранттарды документтерин иреттөөгө чакырган. Элчилик мигранттардын мүмкүнчүлүгү болсо азыр деле Орусиянын аймагынан чыкпай эле мыйзамдуу жолдор менен документтерин иреттесе болорун айтууда. Элчилик аларды миграциялык каттоого турууга жумуш берүү менен расмий эмгек келишимин түзүүгө үндөп жатат. Мигранттар каттоого туруу тартибин жеңилдетүү үчүн Орус бийлиги менен сүйлөшүүнү өтүнүп, элчилик менен тышкы иштер министрлигине кайрылып жатышат. Ушул күндөрү мигранттар Орусия менен Казакстандын чек арасына топтолуп, тыгын пайда болгон видео тасмалар социалдык тармактарга тараган. Кыргыз бийлиги дүрбөлөңгө түшүүнүн кереги жоктугун айтып, кирди чыкты эрежеси жашаган жеринен башка жакка жасалма каттоого тургандар үчүн экенин билдирүүдө. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары миграциялык каттоого туруу мурдагыдай эле эмгек келишиминин негизинде 1 жылга чейинки мөөнөт менен иш жүзүндө жашаган жери боюнча Орусиянын аймагына кирген күндөн тартып 30 күндүн ичинде ишке ашырыларын белгилейт. Элчилик мекендештерден Орусиянын миграциялык мыйзамдарын так сактоону суранат.
Кыргыз Республикасынын жарандарынын Россия Федерациясынын аймагында жүрүү боюнча мыйзамдуу негиздери бар болсо, анда алар 2022-жылдын 3-сентябрына чейин жана андан кийин дагы чыгуу кирүү жол жобосун аткаруу зарылдыгы жок,
деди элчиликтин маалымат катчысы Назгүл Жусубакунова. Деген менен Орусия Федералдык миграция кызматы 2018-жылы кабыл алынган миграциялык каттоого туруу тартибин каталдаштырган мыйзамды аткаруу үчүн көзөмөлдү күчөткөнү белгиленди. Анткени Кыргызстан 2015-жылы Евразия экономикалык биримдиги уюмуна киргенден кийин жеңилдик режими соңуна чыгып, эмгек мигранттарына жашаган жери боюнча каттоого туруу талабы эскертилген. Орусияда жашаган кыргызстандык мигранттар буга чейин эле элчинин ишине нааразы болуп чыгышкан. Орусияда көп жылдан бери эмгек мигранты болуп жүргөн Назира Самитдинова маалымат элге жакшы жетпей жатканын айтты.
Ал элчиликке кириш, билбейм, невозможный нерсе да, ал сыртында клетка коюлган болчу, очередь, ичинде охранниктер турат, кирсең билбейм, иштеген кишилерин каяктан алып келет билбейм. Кыргызстандан эле бир эчтеке билбеген бир тажрыйбасы жок эле бирөөлөрдү алып барып коюп отурушат, бияктан тааныштарын алып барып эле. Алар билбейт да, мигранттын жашоосу кандай экенин билбейт, мигранттарга кандай жооп беришти билбейт. Мигранттар аякка мисалы Кыргызстан эмес да, 2 күн 3 күндө бара албайт ал элчиликке.
21 августта Орусиянын Ульяновск облусунда үрөй учурган жол кырсыгы катталган. Анда 16 адам, анын ичинен 14 кыргыз жараны мерт болуп, дагы 3 жараат алган. Алар Орус бийлигинин миграция боюнча жаңы талабын аткаруу үчүн Казакстан аймагынан чыгып, кайра Москваны көздөй бара жатканда кырсыкка кабылган. Орусияда Кыргызстандын 1 миллионго жакын жараны эмгектенип жүрөт. Алар жыл сайын өлкөгө 2 миллиард доллардан ашык каражат которушат. Бул өлкө бюджетинин 1/3 түзүп, экономиканы туруктуу кармоого салымын кошуп жатканын адистер айтышат. Нурлан Кадыров, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарына мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу 5-шемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Чет өлкөлөргө иштегени кетип жаткан кыргызстандыктардын дээрлик 90% өз алдынча иш издеп кетишет. 10% чет жактардан иш таап берүүчү ортомчу агенттиктердин кызматынан пайдаланышкан. Бирок мындай жол менен чет жакка иштегени барган айрым мекендештер укуктары бузулуп, кулчулукка кабылгандары дагы бар. Укугум бар программасында бүгүн мыйзамсыз миграция жана кулчулуктун курмандыктары тууралуу кеп болот. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү. Телефондор 0550 98 87 55, 0500 16 05 31.
$350 жанакы каражат кетирсе, виза услуга баары кошулганда, андан сырткары дагы тияка кетиш үчүн бир кошумча бир нерселерди алат. Минимальный эле балким $500 болуп калышы мүмкүн. Аны атайын барса, ошол айлык акына ошончо эң эле минимальный $350 алат экенмин деген максат менен барып атат да булар.
Бир нече жылдан бери Түркияга барып иштеп келип жүргөн Самансур иш таап берүүчү ортомчу фирмалардын кызматынан пайдаланат. Анын айтымында буга чейин деле мигрант катары укугу бузулган учурлар болгон. Бирок акыркы жолу барганында иш берүүчү келишимде көрсөтүлгөн айлык акыдан кыйла аз эмгек акы берген.
Бул жакта жанакы ортомчу компания бар, АСА компаниясы бар Түркияныңчы. Түркияга баргандан кийин көйгөйдү булар чечиш керек болчу. АСА компания, анткени ал Түркияда болуп атат, биз кайрылсак эле. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Керек болсо мен бул жактан алып кеткен АСА компаниясынын жанакы директорунун жардамчысы менен деле WhatsApp менен жазышканмын. Директоруна да жазганмын, бирок мындай жооп келбеди. Жалпысынан стюард деп коет, бирок жанакы кухнянын тазалыгына, анан жанакы поварларга жардам бересин. Ошентип ошол жака иштеп барып калдык отелдин кухнясында. 400-375, такыр эле болбой калса 350 беребиз деген да буларчы. Май айында 5400 лира түштү. Доллар менен 300 түн эле тегереги болуп калат. Ороз айттым, майрамдар да бар болчу. Себеби майрам күнү иштесең 2 күн иштеди деп эсептелинет. Бизге $350 берип, значит 6020 лира берип туруп, андан сырткары майрам күндөрдү, анан жанакы мес ай деп коет, кошумча иштеген күндөргө дагы кошумча акча кошуш керек болчу.
Самансурдун айтуусунда иш берүүчүлөр мигранттарга лираны долларга карата төмөнкү курс менен санап берип жүрүшкөн.
Ушундай бир атмаска кылып атат. 15 эсептейбиз деп айтканбыз, булар жанакы акча доллар көтөрүлүп кетти, ошентип атат. Мен биринчи айда эле ызылдап баргамын, эмне үчүн мынча аз акча болуп атат десем, сен билесиңби, биз тиякта 13 деп эсептейбиз деп айтканбыз деп атат. Кандайча 13? 18 жакын болуп атат, 17 болуп атат, 13 деп. Анан кийин таң калып, кандайча десем, видеолордон деле көрсөң болот, керек болсо бизде далилдер бар, тияк бияк деп койду. Бирок кээ бирлердин видеолорунда тартып алгандыгы үчүн компаниялар эмне дешин билбей эме болуп калышты дагы атайын кошумча конверттерден акчалар бере баштады кээ бир отелдердин кабинетине чакырып. Ошондо Түркиядагы бүт иштеген кыргыздардын проблемасынын 100%дан 20% чечилди, буюрса калгандай чечкенге аракет кылабыз деди. Бирок эч кандай чечкен жок.
Самансур сыяктуу Түркияга иштегени барып, бирок келишимде көрсөтүлгөн акчасын ала албай, жашаган жери начар, иштеген иштери оор болуп чыккан мекендештердин саны өсүүдө. Кыргызстандын Анталиядагы башкы консулдугунун өкүлү Жанат Расулжановдун Азаттыкка билдиргени боюнча, жакын эле ушундай абалга кептилген кыргызстандык студенттердин көйгөйү чечилген. Алык миграция уюмунун маалыматына ылайык, чет өлкөлөргө иштегени кетип жаткан кыргызстандыктардын дээрлик 90% өз алдынча иш издеп кетишет. 10% гана чет жактардан иш таап берүүчү ортомчу агенттиктердин кызматынан пайдаланышат. Маалыматта айтылгандай, акыркы убактарда иш издеген мигранттар ортомчу фирмалардын пайда тапчу булагына айланып калышууда. Урматтуу угарман, сиз укугум бар программасын угуп жатасыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Программабыздын байланыш телефону 0500 16 05 31, WhatsApp номерубуз 0555 98 87 55. Берүүбүздү улантабыз. Түркияга иштегени барып, алданып калгандай абалда ортомчу фирмалар аркылуу Орусияга да иштегени барган мигранттар көп кабылышат. 2 жыл мурун баш кеңсеси Бишкекте жайгашкан Бизнес Контакт деп аталган ортомчу фирма аркылуу Баткен, Ош жана башка жактардан жалпы 100 адам Орусияга иштегени барышкан. Алардын айрымдары бүгүнкү күнгө чейин айлык акыларын ала албай жүрүшөт. Абдуллабек аттуу мигранттын айтымында, алар Уралстройнефт ишканасында жалаң кара жумушта иштешкен. Анын сөзүнө караганда, ортомчу фирма аркылуу түзүлгөн келишимде ар бир адамга ай сайын 35-40 000 рубль айлык акы берилет деп жазылган. Мигранттарга ишкана ушул күнгө чейин акчасын бере элек.
Билетти жол киресиздер, бүт баары бекер болот, тияктан жатаканыңар жеген ишкенеңер бүт бекер деп алдап алып кетишкен. Алып барып газдын турбалары кыштын суугунда карабай ушу газдын трубаларын көмгөнбүз. Көп иштеп айлыкка келгенде айлыгыбызды сурасак араны шылтоолорду айтып жүрдү. Дагы бир аз күттүк, кайра сурасак башкача сүйлөп айлыгыңар жеген ичкениңер жаткандарга кетип атат, иштесеңер жөнөштөгиле, иштесеңер кеткиле деп сөздөр урсула баштады. Коркоолор көнүп иштешип жүрүштү. Бизге кооламыз келип кайра ошо жиберген агентствого келсек, жерди жаап качып кетишкенби же дайындыкта жок, ошону таппай калдык.
Мигранттарды Орусияга жиберген Бизнес Контакт ишканасы жумушчулардын айлык акы маселесин Уралстройнефт компаниясы чечерин айтып алакан жайып кутулган эле. Орусиядан жумуш менен камсыз кылабыз, айлык акысы арбын деп азгырган ортомчу агенттиктер, аутсорсинг компаниялар мигранттардын айлык акысын бербей сызга отургузуп кеткен учурлар арбын катталып келет. Пандемияга чейин Lion Group, Smart Finance жана башка аталыштагы ортомчу фирмалар аркылуу келиши менен Орусияда иштеп акчасын ала албай калган мигранттар кийинчерээк Бишкек, Оштон ал фирмалардын ордунда сыйпалап таппай калган учурлар болгон. Ортомчу фирмалардын иш издеген мигранттарды акча табуунун булагына айлантуусу Орусия Украинага бастырып киргенден кийин күч алганы айтылууда. Быйыл жаздан бери Британия баштаган Европа өлкөлөрүнө эмгек миграциясына чакырган, акчасы көп төлөнүүчү иштерди таап берүүчүнү убада кылып алдап кеткен фирмалардан жабыркагандар да көбөйүүдө. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги быйыл 2 тараптуу келишим аркылуу Британияга, Түштүк Кореяга эмгек мигранттарын жиберди. Германия, Жапония менен ушундай келишимдер түзүлгөнүн маалымдаган. Министрликтин маалыматына караганда, Кыргызстандын өзүндө батыш өлкөлөрүнө жумушка жиберебиз деген фирмаларга алданып калып даттангандар жок, бирок Орусияда Европадан айлыгы жакшы жумуш таап беребиз деген жеке компанияларга кыргызстандык 150 ашуун мигрант ар бири 1600 доллар төлөп алданып калышканы кабарланган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мындай компаниялардын иштерин иликтөөнү өтүнүп, Орусиянын тышкы иштер министрлигине кайрылганын билдирген. Эл аралык миграция уюмунун маалыматы боюнча чет жакка жумуш издеп кеткендердин басымдуу бөлүгү тааныштары, туугандары аркылуу ишке орношот. Алардын дээрлик 90% иш берүүчүлөр же ортомчулар аркылуу алдын ала келишим түзгөн эмес. Мыйзамсыз миграция жаатында иш алып барган УАЗИС коомдук фондунун жетекчиси Мээрим Осмоналиева чет жактарга иштегени бараткан кыргызстандыктар өздөрүнүн эмгек укугун жана тил билбегени алардын укугу төлөнүшүнө алып келет деп эсептейт.
Человек даже по договору может туда устроиться и без договора.
Миграцияда жүргөн эмгекке жарамдуу жаштардын басымдуу бөлүгү эксплуатацияланат деп айтсак болот. Биздин сурамжылоолор көрсөткөндөй, алардын 80% алдын ала эмгек келишимин талап кылбайт. Алардын иши расмий катталбайт. Айлык акылары убагында берилбейт же таптакыр эле төлөнбөйт. Иш берүүчүлөр аларды коркутуп документтерин алып койгон, аягында бир тыйын бербей көчөгө чыгарып койгон учурлар катталган.
Очень часто могут вообще не заплатить и на улицу.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 2020 жылы чет өлкөгө жумушка орноштурууну сунуштаган 73 жеке компания иш алып барса, былтыркы жылдын этегинде алардын саны 117 жеткен. Өткөн жылы алар 3254 адамды 12 өлкөгө ишке орноштурган. Мигранттардын басымдуу бөлүгү Түркиядагы ишканаларга жумушка орношкон. Ошол эле учурда быйыл кыргызстандык жарандардын ичинен да мыйзамсыз мигранттарды ташууга шексин алып, Венгрияда жана Хорватияда кармалгандар катталды. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун укугун бар түрмөгү. Телефондор 0550 98 87 55 0500 16 05 31.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун улантабыз. Социалдык тармактарда майыптыгы бар кош бойлуу келинге каражат топтоп жатышат. Ал ишсиз калып, жакындары жардам берүүдөн баш тартышкан. Активисттер адатта майыптыгы бар келиндер кош бойлуу кезинде жакындары жана коомчулуктун басымына кабыларын айтышат. Аялзат түрмөгү бүгүн ушул темага арналат. Аны обого кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Кандай состояниеда болсо дагы баары аял киши үй бүлөгө өткөзүүгө келет, мындай бала жыттынчытагысы келет да.
33 жаштагы Жамилянын эки коду баспайт. Ал арабасы менен жүрөт. 6 айлык боюнда бар келин жакында эле ишсиз калып үйдө отурат. Жамиля Бишкектеги курулуш фирмаларынын биринде оператор болуп иштечү. Ал фирма ишин токтотуп келин жумушсуз калганын айтат.
Чын айтканда мындай биздин абалдагы аялдар менен жашаш мисалы эркектерге бир аз кыйын экен да. Азыркы кезде жолдошум мен таштап кетип калдым, мындайча айткандачы. Анан ошол үйдө отуруп калдым. Анан үйдө отуруп калгандан кийин мен постоянно коляскага түшүп чыга бербеген себептүү еще ичим чоңоюп кетти. Азыр такыр эле коляскага бирөө жардамы жок, чыга албай калдым да. А то мен өзүм эптечүмүн да. Мисалы коляскага өтүшөм, чыгам, өзүм жуунам, тиги жумушка барам, келем. Кыскасында полноценный адамдар катары эле болгону коляскага отурганым болбосо калган бүт баарын эптечүмүн да. Негизи азыр иштебей болгон себептүү үйдө только окусам, тагысам, жатам, турам. Уже коляскага чыга албаган себептүү мен тиги барачында үйдө турам да. Тиги сосед келиндер, тиги кошунабай келип чакырып келет, ошолор көтөрүп коляскага чыгарып коюшат. Эшикке чыгып кичине тазалап жетип кайра келип жатып алам. Тиги тамак ашымы, тиги жерге отуруп жасай берем тиги эмен келемдин үстүнөчү.
Жамиля мамлекеттик бейтапкана дарыгерлердин түрдүү мамилесине кабылганын, ошондон улам кош бойлуу кезинде Бишкектеги жеке клиникага кайрылганын айтты.
андай жакшы эле кабыл алат, жакшы мамиле, жакшы мамиле кылат. Эми частный клиника болгондо как положено эмесин төлөйм да, мындайча айтканда частный билесиз да кымбат. Ар бир текшерүүсүнө, ар бир эмесине. Анан мен негизи менин эми травма эмес, бутум сезет да. Өзүм кичине үйдүн ичинде кыймылдай алам, анан өзүм төрөйүндө эме болгодум. Бирок врач невропатологдон консультация алып келдедип, постоянно кичине бут кайска отурсам эле бутугум ишип кетип атат да. Анан баары бир тиги кыймылы жок адамга баары бир беременде болгон оор экен да. Тиги уже кан нормально айланбаган себептен постоянно бутуголум тиги шишип кетет, анан постоянно угроза болуп ушинтип болгондон баштап эле угроза болуп атат. Эми кудай буюрса ушу төрө алсам балам кичине тарылтам деген оюм бар. Анан мен негизи мындай энергичный адаммын да, анан тиги мындай курстарды өткөм да, анан тиги интернеттен онлайн оператор жумуш таап үйдө иштесембей деп ойлоп атам. Себеби мындай бирөөгө көз каранды болбош үчүн.
Жамилянын окуясын жарандык активист Өкөй Мураталиева социалдык тармактагы баракчасына бөлүшүп, кайдыгер карабаган колдонуучулар келиндин батири тамак ашына каражат жактан жардам берип жатышат. Мураталиева текке каршы майыптыгар кош бойлуу келиндерге коомдун терс пикири, басымы күч дейт.
Биз канчалык мээнеткеч болуп, өзүбүздүн жашообузду өзүбүздүн колго алып күчтүү болгону менен көп учурда аял катары, ушу укугу бар катары, болочокто эне катары кабыл алышпайт да. Жок дегенде мына көп учурда ата энеден, жакындардан мындай түшүнүк, мамиле же колдоо жок болот. А бала төрөлгөндөн кийин шарт жакшылыкка өзгөрүлүшү мүмкүн, кээде жүрөктөрү жибип кой деп мындай принимают, а кээде кабыл албай коюшат. Анан эне болду десе эле аны сен эмне кыласың, баланы сен эмне кыласың, өзүң араң жүрсөң сени ким багат, же мамиле куруптур десе сага суутуп коюптурбу деп ушундай суроолорду берген адамдарга мен өздөрүнө суроо бергим келет. А силер эмне жүрөсүңөр, эмнеге убакыт коротуп ушу үй бүлө түзөсүңөр, баланы эмне кыласыңар? Вот иногда приходится защищать свои права.
Укук коргоочулардын айтымында Кыргызстанда майыптыгар келиндерди бөлүп жаруу, кемсиндүү сыяктуу учурлар коомдо көп кездешет. Теңдик коомдук уюмунун директору Гүлмира Казакунова кош бойлуу кезинде стереотиптик маанайга кабылганын белгиледи.
Именно врачтарга барганда ар кандай мамиле менен кезигет экен. Биринчи эле учурда сен эмне келдиң, сен өзүңдөй эле болгон баланы төрөйсүң, сага төрөгөнгө болбойт. Сен эмне үчүн төрөйсүң, сен ушундай эле инвалидди төрөйсүң өзүңө окшош деген сөздөр көп болот да. Анан эле баягы принуждённый абортко жиберет. Анан кыздар үйүнөн чыкпаган, жоош кыздарыбыз болсо эле макул деп анан абортко барып атпайбы. Анан азыр болсо эми көптөгөн кыздар ушундай, ооба менин укугум бар, ооба мен төрөй алам, ооба мен аялмын, эне болушум керек деген эмелер менен улуу баламды боюмда болуп барганда сразу эле абортко деген, мен абортко барбайм деп ысык көлгө үйүмө качып кеткем Бишкектен. Анан уже 7 ай болгондо келгем. Элестетиңиз, 7 ай же консультация жок, же экинчи балам менен дагы боюмда болуп келгенде ошол эле врачка түшкөм. Ал мени карап туруп, бул мындай келеси окшойт, улам эле төрөй берет деп. Үчүнчү балам дагы, үч балам бар да, үчүнчү да ошого түшүп калган. Баягы отношениянын бүт палитрасын көрдүм да.
Законова жетектеген уюм кыз келиндер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алардын укуктарын жеткирип келет. Ал аялдар адеп өздөрүн чектебеш керек деген пикирде.
Айтылуу бар кыз келиндердин репродуктивдик жана сексуалдык укугу жана ден соолугу деген эмеден баштаганбыз. Андан кийин эле келип эне болууга укугу бар ар бир аялдын. Анан эмне үчүн майыптылыгы бар кыздардын ушундай укугу жок, эмне үчүн алардын укугун чектеп атат, алардын мүмкүнчүлүгүн чектеп атат да. Ошондой вопросторго эметип туруп эле анан биз жана шелтер сыяктуу кичинекей ачканбыз. Анан ошол жака эле кыздарыбыз келе баштады. Дискриминацияга кабылып, же болбосо ар кандай бир көйгөйлөр менен кезиккен кыздарды.
Кыргызстан адам укуктары жаатына байланыштуу эл аралык келишимдерге кол койгон. Бириккен улуттар уюму тарабынан 2006 жылдын 13 декабрында кабыл алынган майыптуугар адамдардын укугу боюнча конвенцияга ылайык мүмкүнчүлүгү чектелүү кишилер жашоонун бардык тармактарында өз укугун коргоого, ишке ашырууга акылуу жана алар социалдык кызматтарды башка тулдарда эле тең укукта алышы керек. Үй бүлөнү пландоо боюнча адис гинеколог Бактыгүл Бозгорупбоева майыптыгы бар аялдардын медициналык укуктары басмырланбашы керек деп эсептейт. Ал ушул эле кезде дарыгерлер жана бейтапканалардагы шарттар майыптыгы бар кош бойлуу келиндерди кабыл алууга тоскоолдук жаратарын белгиледи.
Бул майыптар кандай услуга алып атат, кандай деңгээлде алып атат деген мониторинг жок да. Мисалы үчүн эч ким айта албайт кандай качествосу кандай болуп атат ошол услугалардыкы, ошо кызмат кандай сапатта берилип атат деген, мисалы үчүн бизде мониторинг жок, биз айта албайбыз, биле албайбыз. Биз мына айтып атабыз, майыптар үчүн негизи эле толук маалымат, медициналык маалымат, юридикалык, психологиялык без дискриминация, да, дискриминациясыз берилиш керек мунун баардыгын дегенчи.
Кыргызстанда майыптыгы бар адамдардын саны 180 миңге чукул. Алардын 55 пайызы же 96 миңин аялдар түзөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкөр.
Биринчиден бул бизде РТ-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым, сен кыйынсың деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
24-августта коомду талаш жаратып келе жаткан Манастын уулу Семетей же так мураскери тасмасынын бет ачары өттү. Көркөм фильмди көрүүгө Катардагы элден баштап эл өкүлдөрүнө чейин келишти. Элге тартууланганга чейин чоң талкууга алынган тасма эми кандай пикирлерди жаратууда? Максат Жангазиев бул тууралуу кененирээк кеп кылат.
Талаштын ортосуна эчтеме калчу болбосун.
24-августта Бишкектеги Манас кинотеатрында буга чейин коомчулукта талаш пикирлерди жаратып, талкууга алынып келген так мураскери тасмасынын бет ачар азими өттү. Тасманы продюсер Өмүрзак Төлөбеков, эл акыны Жалил Садыковтун Манастын уулу Семетей драмасынын негизинде тарткан. Көркөм фильмдин узактыгы 1 саат 40 мүнөткө созулат.
Кыргыздын Семетейин 2 чайнап 1 жутар.
Бюджети 1 миллион долларды түзгөн көркөм тасмага эл артисти Эгенберди Бекполиев жана казакстандык режиссер Дархан Кожахан режиссерлук кылган. Каныкейдин ролун актриса Альбина Имашева, Чыйырдыны Калича Сейдалиева, Бакайдын ролун актер Темирлан Сманбеков, Алими Жакыптын ролун Эшенкул Барпиев ойногон.
Адам Манастын өчүн алганы келдим.
Так мураскери 2021 жылдын июль айында тартыла баштап, эл ичинде бир топ кайчы пикирлерди жараткан. Август айында манасчылардын жоон тобу маалымат жыйын өткөрүп, аталган тасманын тартылышын токтотууну талап кылып чыгышкан. Алар бул тасма Манас эпосунун беделине шек келтирет деген жүйө келтиришкен. Бир жыл ичинде айрым маданий ишмерлер жана тарыхчылар анын жарыкка чыгуусуна каршылыгын айтып келген. Продюсер Өмүрзак Төлөбеков жогорудагы каршы пикирлерден кийин тасманын айрым эпизодторуна бир топ оңдоп түзөөлөр киргизилгенин билдирген. Ал улуттун баалуулугу эсептелген эпосту тасмага айландыруудагы максатын айтып берди.
Эпосту же манасчыларды азыркы муун 99% укпайт, окубайт. Китептен баягы кыскача эметет. Манас ким, Бакай ким, Семетей ким билишпейт. Ошого биз эл билсе деп туруп уш чыгармага узандык. Эми ар кандай сөздөр болду. Мен айтып атам, махап каратан 60 жыл башкача тарткан, 95 жыл башкача тартат. Кудай бирөзө кийинки буун башкача тартар. Биз жол салдык. Жана экинчиден, мен азыр мына чет өлкөлөрдө жүрүп, даже Американын Голливуддун, Netflix'тен, Amazon'дун кишилерине жолугуп, бул көрсөтмө курал болду. Кыргыздар ушундай чыгармалар, ушундай тарталабыз деп.
Куттуу элиме жараткан чексиз бакыт өлүт берсин.
Такмыр аскеринде жогорудагы ат аталган бир топ белгилүү актерлор роль жараткан. Ал эми башкы каарман Семетейдин образын аткарган Нурлан Мурат уулу бул анын дебюттук ролу экенин айтат.
Ошол кинодо деген ролду жакшылап жаратканын аракетин кылдык. Өзүбүз кичинекей кезден ушул Манас жана үчүлтиги менен ушул чоңойгонбуз, ошо окуп ушул китептен аябагана көп тарбия алган. Ошондуктан кино жакшы болду деп ойлойм мен оюмча. Эми бир моменттери бар, өйдө ылдый боло берет, өйдө төмөн боло берет эмеспи. А так баардыгынан эми кандай дейбиз? Биринчи кино болду, биринчи опыт болду, ответственность чоң.
Буга чейин президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен тартылганы айтылган Такмур аскери тасмасын көрүүгө Катардагы элден баштап айрым эл өкүлдөрүнө чейин келишти. Фильм жарыкка чыккыча эле кайчы пикирлерди жараткан сыяктуу, тасманы көргөндөн кийин да көрүүчүлөрдүн көз караштары бир кылка болгон жок. Айрымдары бул эмгекти тарткандардын мээнетин алкаса, башкалары тасма өз максатына жетпей калганын айтууда.
Кемчилик айтканда өз негизи биз эпчил элбиз. Кемчилигине карабай биринчи идеясына карашыбыз керек да. Идеясы ушундай фильмдер жаралышы керекпи сөз? Себеп азыр айрыкча жаштарга, себеп көп китеп окубай калды. Ушул кино аркылуу жеткиребиз деген аракет. Далалаттын өзүнө рахматташ керек да, далалаттын өзүнө. Анын көркөм жагына, тарыхый жагына же баягы Манас таануучулар, Манасчылар дагы өзлөрүнүн пикирин айтышат.
Дейт тасманы көрүүгө келген эл өкүлү Адахан Мадумаров. Ал эми искусство изилдөөчү Бакыт Болгонбаев бул фильм эл аралык аренага көрсөтүүгө жарабайт деген пикирде.
Чындап эле иш абдан чийки, абдан шашылыш түрдө. Ошондой бир төмөнкү баягы негизги деталь деп коебуз, майда чүйдөсүн ченен каралбай, аныкталбай, өтө шашылыш ой менен чыккан фильм болуп калыптыр. Чындап эле актердук ансамбль бул жерде жок, көргөн жокпуз. Бул эми мындай да, Манас Семетей спектаклинин кино версиясы, тагыраак айтканда болгону тагыраак эле бир кино версиясы болгону ошо.
Көрүүчүлөрдүн дагы бири Чолпон Байзакова Такмур аскерин улутту сүйүүгө үндөгөн эмгек болгонун айтат.
Кино аябай жакты. Эң башында эле жанагы чыйырды чоң энеси менен Канки апасы Семетейди алып кетип атканда аябай толкунданып ыйладым. Ошол жерден аябай жакшы чагылдырып бериштир, аябай сонун жетти, кино жакты. Анан, конечно, кемчилик жерлери деле бар экен, бирок жалпысынан жакшы тартылыптыр. Көргөнгө сунуштайм.
Маалымат булактарында Манас эпосу тууралуу көркөм тасма тартууну каалагандардын бири акын Жомарт Бүкөнбаев болгону айтылат. Ал 1944 жылы Манасты тартуу иштери менен жүргөн кезде кырсыктап каза болгону маалым. 2014 жылы кытайлык кыргыздар Манас эпосу боюнча 3D форматында мультфильм тарта баштаган. Долбордун автору кытайлык кыргыз Кубанычбек Баймукаммет уулу. Андан башка да Манас тууралуу анимациялык тасмалар бар. Алардын катарында сүрөтчү Татьяна Зеленская жана Татьяна Дедикова иштеп чыккан мультфильм бар. Анын сценарийин Ашым Жакыпбековдун Теңири Манас романынын негизинде Айбек Байымбетов менен Салтанат Кыдырмаева жазып чыккан. Анимациялык тасма Улуу Аш аталышы менен 2019 жылдын башында социалдык тармактарга чыккан. Манас эпосу кыргыз элинин баатырдык эпосу. Ал ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий баалуулуктар тизмесине жана Гиннестин рекордтор китебине дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпос катары кирген. Манасчы Саякбай Каралаевдин варианты боюнча Манас Семетей Сейтек үчилтигинин көлөмү 500553 ырсабынан турат. Ошондой эле Манастын Сагынбай Орозбаков, Жусуп Мамай, Актан Тыныбек уулу, Шапак Рысмендеев жана башка манасчылар айткан ондогон варианттары бар. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлоткен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже, сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык Тайм подкастын Азаттык чекит орг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.